Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloohertzii 15 fi 420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Nagaan keenya kan kabajaaf ulfinaa bakka jirtan maraatti isinaa dhaqqabu ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiilee har'aaf qabannee dhiyaanneen isin beeksisa. Sagantaa keenya har'aa beeksisuudhaan kan isin faana turu an Liiban Gadaati. Jalqaba irratti oduutu caqasama. Dhaggeeffattoota keenya tibba darbee godina Lixa Wallaggaa Ona Beegii keessatti konkolaataa uummataa tokko irratti boombiin karaa irratti awwaalame dhoye namoonni 11 battalatti ajjeefamuun wal qabate godina Wallagga Lixaa Ona Beegii magaalaa Kobor keessatti uummanni hiriira balaaleffannaa gochaa kanaa bahee ture. Hiriira balaaleffannaa gochaa kanaa ilaalchisuudhaan sagaleen bilisummaa Oromoos namoota adda addaa waliin gaaffiif deebii godheera. Gaaffiif deebii kana ammoo akkuma oduun raawwateen isin biraan gaama. Guutummaa sagantaa keenya har'aas qophiidhuma kanatu taa'ama. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'aa jechaa amma oduuttan isin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin Anibsaa Gaaddisaatiin. Maqaa waraana bilisummaa Oromoo sakatta'uu jedhuun waraanni mootummaa EPRDF guutuu Oromiyaa keessatti bobba'ee uummatarraan miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa jira. Torban kanaas mootummaan EPRDF waboon hiikkachiisaa fi balleessa jechuun Oromiyaa godinoota adda addaa keessatti waraan isaa bobbaasee nageenya uummata nagaa balaa hamaa irra buusee akka jiru ibsameera. Keessumaa humni waraana mootummaa EPRDF guddaan maqaa waraana bilisummaa Oromoo sakatta'uu fi hidhannoo hiikkachiisuu jedhuun gara Lixa Oromiyaa addatti Lixa Wallaggaatti bobba'e jiruu fi jireenya uummataa balaa irra buusuu uummanni godinichaa kulkulfatee ibsataa jira. Uummanni nagaan bahee hojjetee deebi'uu dadhabuu kan ibsan namoonni sagaleen bilisummaa Oromoo haasofsiise lammiileen nagaan balleessaa tokko malee bakka hojii fi oomisha isaanii keessatti waraana mootummaa EPRDF rasaasni akka bokkaa itti roofamee jumlaan ajjeefamaa jiru jedhan. Yeroo ammaa kana magaalaas ta'ee baadiyyaa keessa waraanni ganda uummataatti duulchifamee yakka waraanaa lammiilee irratti raawwataa jiru kun namni akka gad hin baane karaarra akka hin deemnee fi sochii hawaasummaa akka waliin hin geggeeffanne uguraa akka jirullee ibsameera. Keessumaa Lixa Wallaggaa Ona Beegii qaashmaandoo eegalee haga toongootti qubatee kan jiru waraanni sirna EPRDF uummata hiraarsaa suuqii uummataa cabsee saamaa jiraachuudha kan ibsame. Maqaa waraana bilisummaa Oromoo sakatta'uu jedhu kanaan waraanni mootummaa EPRDF godinoota kibba bahaa, giddu galaa fi godina iluu abbaa booraa keessatti uummata nagaa irratti tarkaanfii hin malle fudhatuun dhiittaa mirga dhala namaa hamaa raawwataa akka jiru uummanni keenya sagalee isaan mirkaneessaa jira. Magaalaa Finfinnee fi naannoo Ashee keessaa ukkaamsaan ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru gaddisiisaa fi adeemsa nagaa jiru kan booressu ta'uu sabboontonni yaaddoo qaban ibsan. Muddee 21-22 bara 2018 dhaamsonni sabboontota Oromoo godinoota Oromiyaa garaagaraarraa sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe akka hubachiisutti mootummaan adeemsa araaraa adda bilisummaa Oromoo waliin irra gahe hojiitti hiikuuf deemsa jiru itti fufuu irraa kanneen deeggartootaa fi miseensota adda bilisummaa Oromooti ittiin jedhu irratti tarkaan fi ukkaamsaa fi hidhaa jalqabuun deemsa sirrii akka hin taane mul'isan. Ummanni Oromoo yeroo ammaa guutummaatti kan eeggatu tarkaan fi araara kanaaf jijjiirama dhufaa jiru gufachiisan fudhachuu osoo hin taane adeemsa araaraa kana fuula duratti deemsisuun xumura irraan gahanii fedhii fi hawwii uummataa galmaan gahuudha erga jedhaniin booda faallaa kana qaamni kamuu araara kana gufachiisuuf gara hin malletti wal oofuun dogoggora seenaati jedhaniiru. Hidhaan dargaggoota qeerroo deeggartootaaf miseensota adda bilisummaa Oromoo irratti bifa adda addaan eegalee jiru ammaa fi ammatti dhaabbate kanneen hidhaman akka hiikkaman kan gaafatan sabboontonni Oromoo kunniin mootummaan waliigaltee dhaaba waliin irra gahe osoo hin sharafin hojiitti hiikuun uummata keenya waloon gama hawwii isaatti ceesisuutu nageenya waareensa qabu fida jechuun hawwiif ejjennoo qaban mul'isan. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun keenya har'aaf qabannee dhiyaannes kanuma qophii keenyaafan hordofama.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kan dhagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya oduu isin dhageessuun eegalee akkuma itti fuufetti jira. Dhaggeeffattoota keenya tibba darbee godina Wallagga Lixaa ona Beegii keessatti konkolaataa uummataa karaarratti fanjii awwaalameen dho'ee namoonni 11 battalatti ajjeefamuu ilaalchise. Uummanni godina Wallagga Lixaa ona Beegii magaalaa Kobor keessa hiriira balaaleffannaa gocha kanaa bahaniiru. Hiriira balaaleffannaa gocha kanaa ilaalchisuudhaanis sagaleen bilisummaa Oromoo namoota tokko tokko haasofsiisee jira. Guutummaa qophii kanaa amma akka taanutti kan isin dhiyeessinu ta'a. Nu faana bu'a.
Jalqabarratti maqaan kiyya dheeressaa gumaa yaaddisaan jedhama. Jiraata ganda kobor duwwaa tokkooti. Hiriira qindeessinee turre. Kaayyoon hiriira kanaafi gochaa suukkanneessaa mootummaan TPLF uummata keenya irratti raawwate balaaleffachuudha. Inni lammataa immoo woboosu maqaa sakattaa wobootiin waraana gannutti guuree uummata nagaa goolessuu fi uummata nagaa yaaddoo keessa galchuu akka nurraa dhaabbatu kan jedhuudha.
Amma kaayyoon hiriira kana akkarraa hubannutti ajjechaa guyyaa kaleessaa fanjiidhaan konkolaataa uummataarra dhaqqabee fi dhumaatii dhaqqabee balaaleffachuudhaa fi mee balaan kun akkamitti uumame balaa kanaan waan dhaqqabee osoo dhaggeeffattoota keenya ibsite.
Balaan kun akkuma beekamu ganama irraati. Ganama kana naannoo sana kan ture raayyaa ittisa biyyaa jedhee waraana mootummaan gannutti guureedha. Naannoo sanarra ganama sana uummatnis ta'e namoonni tokko tokko kan sochoone dhorkitee turte. Yeroo oraaliin isaanii boodarraa dhufu bakka miinoo awwaalte sanarraa as gorsaa dabarsaa turte. Eeguma kanaanii mootummaa konkolaataan uummataa yeroo boodarra dhufu itti kofaltee dabarsitee daqiiqaa lama osoo hin guutinidha kan konkolaataan samiitti ol kaate. Konkolaataan kun baambasii irraa gara toongootti deemaa ture. Balaa kanaan namoonni battalumatti lubbuun isaanii baate nama sagaliidha. Kan immoo du'aaf jireenya gidduu jiranii madaa gurguddoodhaan nama sagali.
Ayyee warra madaa'anii hospitaala Beegii jiran dubbisuu dandeessaniitu yoo kan dubbachuu danda'an ta'e warri madaa'an kun maal jedhu yaada maalii kenna?
Warri madaa'an kun baay'een isaanii yaada kennachuullee hin danda'anii tokko garuu akka dubbatetti jalqaba nu sakattaatee eeganu dabarsite booda eeganu konkolaataa seennee booda nutti kolfuuseeti kan hin yaadadhu jedhe. Sana booda tu daqiiqaa lama turiin dha kan wanti kun nu qaqqabee jechuusaa hubanneerra.
Yakma beekamu maqaa waraan bilisummaa Oromoo sakatta'u fi lolu jedhuun godina Wallaggaatti humni waraanaa guddaan mootummaadhaan guuramaa jira. Sana keessa addatti immoo karaa godina keessan naannoo Beegii kana keessa erga waraanni kun guuramuu jalqabe as qofa nama hedduun akka ajjeefamaa jiranii, akka hidhamaa jiran, akka hukkaanfamaa jirantu bal'inaan gabaafamaa jira. Balaa kaleessa dhaqqabeen alatti naannoo sana keessatti wanni uummatarra ga'aa jiru maal fakkaata?
Yeroo baay'ee uummata nagaa suuqii keessatti saamuu, qabeenya isaanii irraa saamuu, namoota karaa deeman beelladallee uffatanii deeman harkaa fudhatanii qalachuu, uummata hukkaamsuu, boris haaraama dhageenya, abaluddee dhageenya. Uummati egaa raayyaan ittisa biyyaa naannoo kanatti bobba'u eegalee dhumaatiima bulee makee dhumaatii malee wanti nuyi dhageenye tokkollee hin jiru jechuudha. Saamicha, shamarran gudeedu wantoota namatti babbareennedha kan naannoo kanatti raawwatamaa jiru. Tarkaanfiin kan uummanni kaayyoon inni itti hiriira bahee fi gochaa kana akka nurraa dhaabanii lammaffata immoo dhimmi nageenyaa naannoo Oromiyaa ta'ee kan muudame nama nagaa ta'uu qaba malee nama harkisaa dhiiga ilmaan Oromoo qabu ta'uu hin qabu yaada jechuudha. Uummata nagaa jiraatu uummata jaalalaan kabajaa wal danda'ee jiraatutti raayyaa ittisa biyyaa guuruun maaliif barbaachise? Lafa uummati dhumaa jiru naannoo Moyaaleetti uummati Oromoo kumaatamaan dhumaa jira. Naannoo sana maaliif raayyaan ittisa biyyaa deemeen tasgabbeessine? Maaliif nutti guurama? Deebi'ee immoo muummichi ministeeraa Wallagga yoo naqee waan irra ga'e Jimmaaf Wallaggi naannoodhaan wal lolu akkamitti naannoodhaan illee nu qooda? Oromoon naannoodhaan wal hin qoodu, lagaan kutaadhaan wal hin qoodu. Kana iyyachaa oola jechuudha uummati.
Haa ta'u egaa ajjechaa isa kaleessaan alatti naannoo sana keessatti namoota adda addaa ajjeefaman, miidhaan adda addaa irra ga'uuf saamicha garaa garaa raawwatamu akka waan waraanni bilisummaa Oromoo naannoo sana keessatti hojii akkasitti bobba'etti warri ololaa jiran ni jiru. Isuma kaleessaa mataasaa waraana bilisummaa Oromootti dhuuf ololli deemaa jiru tokko tokko ni dhaga'ama. Isa kana isin maal jettu?
Wanta kana immoo qabatamaatti kan ragaa bahu uummata naannoo kanatti argamuutu gochaa kana arga waan ta'ee fi uummati naannoo kanatti argamu immoo gochaan kun gochaa diinaati. Gochaa kana kan nurratti raawwate raayyaa ittisa biyyaati. Oboonni tiksaa, oboonni eega, nageenya keenya eega malee nu miidhu jedhee iyyataa jira jechuudha uummati.
Namoonni nuti dubbifnu tokko tokko akka jiranitti naannoo sana keessatti sodaan nageenyaa guddaatu jira, har'a moo borduun akka jedhu kaasu. Mee waan kanarraa maal quba qabdu?
Iyyeen wanti kun dhugaadha. Naannoo kanatti yeroo baay'ee raayyaan ittisa biyyaa waan guuramuu fi shakkii keessa jira jechuudha uummati naannoo kana. Maaliif silaa raayyaan ittisa biyyaa diina uummata isaarraa ittisa jennaan ofii isaatii dhugaa sanyii uummata isaatti gaggeessaa jira waan ta'eef sodaa guddaa keessa jirra. Haalli nageenyaa baay'ee ulfaataadha akka naannoo kanaatti. Waraana kana akka nutti guurtanii haga uummata nagaa ficcisiistan gara naannoon Sumaaleen uummata Oromootti duultee uummata Oromoo fixaa jirtutti geessaatii uummata Oromoo irraa ittisaa nageenya naannoo sanaa akka eegamuuf garasitti guuraa nuyi nagaa qabnaa nutti hin guurinaa nuyi jeeqinaa dhaamsa jedhu dabarsinaaf. Hawaasni naannoo wanti inni jechaa jiru nuyi abbaawwan biyya alaarraa nuuf hin dhufne nu keessaa ijaarame ilmaan keenya nuuf ijaarame kan bakka nu bu'u abbaawwa malee oppiidiyoo miti. Qaami kamiyyuu uummata Oromoo bakka bu'u hin danda'u abbaawwa malee jedhee jechaa jira. Wanni hin dabarsu yeroo ammaatti mootummaan biyyattiillee akka inni kutaa kutaadhaan nu qoodaa jiru ni mul'ata. Kun immoo ilaalcha sirna TPLF durii waan ta'eef waan kana dura dhaabbannee akka mormin nuyi Oromoon tokko baha kibbaan lixaa dhiyaan hundi keenya tokko waan taaneef tokkummaa keenya haa mul'isnu. Mootummaa addaan nu qooduuf yaadu kana dura haa dhaabbannu. Miidhaa uummata Oromoo gara Moyaaleetiin gaggeeffamaa jirallee baanee dura haa dhaabbannu hin jira akka waliigalatti.
Ayyee yaada nu laatteef maqaa dhaggeeffattoota saabaawwan guddoo galatoomaa jenna.
Ayyee isinillee saabaawwan galatoomaa yeroo yerootti sagalee keenya fuutanii qaama laallatu waan nu geessaniif baay'ee isin galateeffan.
Oh, my God. Makan kau aja dalilah ini jadi mah. Akeki hari nak kenyak kuneka. Yeroh mati kopi davi. Sagan dalam jadi dini nurati rawat sudah kau rati. Aku semua si mode biennano kanati. Shororka sah nurati rawat ini kan ke kalesa fanti nano bidai tawar ni ofi umat dalam bahasa ni ofi umat kerja fici di sawan tevi. Bawa kau niat tipu kau niat tipu kau bawa ul fakta tu pada kerja kerja roro dan jadi lo sayu kan ini mau buka sah nurati rawat sudah kopi sawan tevi. Takkan ada juga tu. Hari raya ni, hari kita nak gabade, rakok kene, sajane kene, sajajur. Bagaimana kita begini? Bagaimana kita hari ini jadi orang awal ni, orang muda ni, umat kene, sajar toko kapani, sajar toko mau makina, kongkolatan, rumah umpati, ratika di sini. Warra wata wantevi, kuni, orang jadi ni, orang umat kene, fikir jadi wantevi, kurakok gudada. Baye nun nukat di sisera, jenne gede kenya semua umat kenya vipsa. Demi demo, timi nurat rawa curah fulla turat dari maju dukuni. Nun dem sisu kanavi, motuman acara tovaida lu. Rako muva umur afkau kana modu gugat nyaman na nurat rawa curah afkau kana ramu va. Kusa tu jenne rawa nesa gede kenya sa curah na ya nejirar. Ega umatuma sabab sabab ni fakta semua umat orang murra. Nama saya jalan tahu lu guna bapa niro. Nama saya jalan tahu ni mama dah niro. Karena api kongkola tiki si mojuru alat era. Namu tipi mida bapa niro antevi mida mnige karena fakta.
Warri mada garin hospital begi juru jalan itu tani dubisu dan desani tu. Yo dubiftan saya mau wni sana karagat dubbatan. Mal tu jalan wni fakta uka bajetan.
Dan net business rai dalle rai roi dalle kan ati sani roi tu kami toko leke saga segala wadai bisundan dani wadai bisundan dani toko toko kaje dani tri. Wanti suni wan makin daya wajah tami rakai dalu ti roi sana ti raya ni tu sebi awi dari jajera wate hamba balang kur rawat tu ti jajai dari rawat eh roi balang rawat tu dia kagam badu te kanu agar rekan ada roi anu sana namu tin suran injuru namu tin kuli zakat masih kaisan asan. Basing kunega kongkolata tinna dah kani jagario kan five ni sejaram tu dah. Gara sosar, gara tunggu tadi matur te kongkolatan kuni. Kadis ini ratrawat te mau baka nufi mau komo davi dangate baka gitu bandagis mau ma anzal lam baka jadamu te batok jira cerat kain rawat. Nuteka kaka komo romo tane pio kari mau aku mau matur romo kana agar toke sa tane tinu. Di mana imbalane fana mali vi. Duku kuasa ni tu ratrawat curap kain sangkin desa ni tijeram mali sana beras mitu ante te vi. Umat ni orang mukun ini modu gugur. Mena farad umu sindan dau. Harra ubo edan ini sara jam sudah visa ganta. Tol chatani erohun cuma dafjala. Wan intane syaratatan kuni. Umat orang ubo itu umat orang modi. Ubo dume itu umat orang modu mecu. Karena aja visa ganta beranin juru panafi kan roti le tu devisa ni kesus kesus ani dah ni gari dah jadani. Umat ni nanno jarsolini abolini harmonini keroni baratani de manggudon itu nama itu pun afindu bukan mana saat ibu rawat itu kan ini rotaragami.
Jika begi sahaja kubur sahaja nanno sana keset bifadat dan namni dua ajra abeng sama majra umman akadat tirar sama ajra karena mukang gurajur waran mautumma dikanjuru beli nanno umman iya cajra karena malje tu sini.
Kak kuni wana rasmi ti, akawana ratu anu kan numiti kuni. Baratis rawat eh, kibaratis rawat eh. Akasu mama sendiri tarati wara wacairu dah. Karena vi kalatti aburmo shani noromian kandang gofte curtun dumate roti rawacairu. Syirasa ani ti kuni. So bani di nanti kama tani di najala golga goda cutani rawi sar rawatani dah. Yeroba iya ma, yero di nille nanol toko toko ti asumas akasumas ke asumas nanol di tawon lagakan roti yerosa rukuta rawatani. Tahani lalu. Yero titi ummandi ke namun jifate ura devisu dafalu. Kahani dulu, kun tuh tazani tinduku gara fi, kopani dewan devi, karena bayi balale pacama jira, dina ti dina nuti kahani ru, karena ruku maraya aja sabi adikan nurato je cairu, karena firawa fokus atani.
Nano sana keset ga balam fanji ummatat itu kun kuno isajal kabati, wanina de patamne hinbe kamulle hinjiru, kun ummatat keset mal umejira iron nang.
Egai, aku mau beka muti. Fanji kan over kalau umur tu mada. Mautu matar kabel lagi kabel esa. New York kabel lama sana kabel cundan do. Fanji singka pura batik Kenya. Ofis hati umi saya umat saya dah cerita ni. Dikatin over right saya ru. Karena vi, karena ofis rawat ni. Fanji kan ofis ardi kesa walan itu ofu masani timode beri aku mati rabu. Inde seni walis antar seni korai dah. Karena kasih benar ni. Karena vi, imi fanji kuni leh imi masani rakyat dah. Mereka mau mata Kenya rakau. Yokan imo waran nanu Kenya. Tika nuta ikan negara kan kau mili. Waran ni kuni umat beli suam sudah vi. Walau bom sudah kambing dah malaysia. umat syoror kesu dah biok ada umat sah dugu dah kambe miti kuna kasti ni senuban nu umat sah kasti biaku kun kanisan ragas orang urus sah sabai rawatani iti makatur esii waborati jege sudah kani damade sobat dugu arah fagate daranja dangga makotin.
Amma
kan agak darah aku nanti amma yerom mati nu soda dangku tamne di kanu jira caj rumali bi. Isani wanti sarra wacaira ni ummata kanu shoror kesu da dibba dibba ti wante fi shoror kasan ke kesu da kan kanu soda gudda da lappe kenya amma nu cabuti lenu soda cita jiru kanu nu immo in soda nu mali fi ummata oromo biliona shanta ba kabane ra wande wan soda ne du dubati de durus mini wan kawe da nu dorsani bor iftan kamso kenya kada lam kesu da ade man kana haka waiti la kan jiru ni kana kristino banali
nega wabbi ya bul chaajira motuma nan normiya sa taw federala dan dire yar gottani marje chu war
ani kan inje duni sani rega motuma bul chu no gum barbada o gum nenni barbadu mo sabo fi ofit hamadani sabagu tumma sa qolitti qabatani yoteena ana malesa tokochi kabari tokofitti kabani indandamu wabo arasana damtu da afkangu ni ummata miliyona shanta maddu kajira kanafi wabo minnechun ummata oromo finnechuda ummata oromo da barrafitani enyun bulshuda afisani kunisano tiyu gafida kanaf doko gorajiru karata debiani karayna lani ummata abushani nafala lani farda kachitu kanaf ofilalan jirani gorsitu sani sandu duba aktivisti sani rogeyina dada san sobani akasuma gorsitu tani jalatani isan sobajiru karara sammasajiru kanafi kararra matani tu karati debi anjeda nangama kotin tatano wayane kale ta tatya tata jiru jeda fakenya fi obura nelalle bofi yoan ka konka ke hanka ku ke sabe anka ku sa ke sabo goma tau sa bachu ka mane na mi wiji tau sa bachu ni dabse o gari dabi torban nu bi sabre ke sa ba wante fi jarren ku ni dau makale sa piru kale asi wali galu asi moro labsu asi wali galu asi shiratatu kanavi Siri sana kan boleh sih tadi sana pasu antevi, namun semua kalian buat baju kamu, afan tu syaitan ni afan dari batani sahani, wan naga wajah tanpa syaitan ni, isapan dia sudah fakang ganda tolce buat baju kaba, kalau saya ertara tiro di galani, wau di galani rupang kamu, asyiro ganggaru wasan rawa cahin jirani, sobari dapat harki su, akan dibantu buat cahiru, sabar aku tak jalan jalan itu konur ratera wata nama nuti dia sudah jero, karena fi umat dia tolce buat baju kaba, adi bini semua orang muslim mo. Amma mati obsan wadi gante isan jada ni achi fidan kana taeg chaji rawante fi e gate da dabe rawante fi kare isan ade man tarjimo san tuba tanin tarjimo sa du kaji jira de mu ko ben jira ngama koti
Makanya senyum.
Abdurrahmani.
Hai Abdurrahmani, riri rajin tan, mewan riri kanan, wih mudah desa.
Riri ala antil ala gari dange jisa jiraga, mewakan nudaga anosani. Ajecha Abdurrahmati ummat keinjaran rabacu kaba, maka shorur kesa kalesa dengada ammas nurang keinjira ide gara garati dua jefamaji rawantade kunwakan nurang rabacu jenne iyad ner raga ummatani. Bane dubbanne raga mem namni nu daga hoje ra kanjira tute irmani awasa awasa balla da baka ummanni joleni baratonni do nafinni tinna gudda beka walla jar so jar tinu do nafin yani yanne raga e fanjis garara kaani nu gubu garini mo kabani de sambu sa walla la guya da guya ti haluma tumati nuti jege ge darabu nu jechada isu manuti amma yesa demu akata ti ummata kana fitani to amma yesa demu arta donni dpl famo wana ka tin tanjiru umati ummata ke nyaf ba ye sababu gudda kan tani jajarri kuni gara to kotinu de bubu dande gubba yero de enta manuti amantar le gara 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 ulu gabar ratille nanu daddati umati da finu sadilu nuke safi ga jiru anta te ummanni ke nya adara adara akka ufi gannogo ta ninje da gamako din
Balaan fanjii galaa sun mee akkamitti ga'e waan irraa dhageessan yookaan hubattan maaltu jira?
Balaan fanjii kun naannoo kiiloomeetirii shaniidha kan nurraa fi achi. Ijoollee wanti samii keessa balleesse ijoollee makiinaa guutuu uummata gabaa dhufaa jiru. Nuun gabaa dhufaa jiru inni eeggannaa gabaan karaa irratti bobba'aa jechaadha fanjiidhaan. Sodaa guddaa qabna uummanni har'a dhufanii nu fixuu bor dhufanii nu fixuu ofirratti yaaddoon amma raayyaa ammachiisa biyyaa jedhanii gadi guuruu gumujii isee qeerraa nu dhabamsiisaa jirtutti oraaliin tokkoon naquu nu oraalii diddaman nurra dhaabata.
Meegaa balaa boombii kaleessas haa ta'u ajjecha namoota adda addaa irratti raawwatamaa jiru kana akka waan waraanni bilisummaa Oromoo hojjetee fakkeessuudhaan adda bilisummaa Oromoo irratti.
Wayyoo.
Kun maal jettu sin?
Kun igaanii silumaa fa'aa ofii isaanii nu fannisaniitu abaawwatiif nu fannise jedhu kuni haaluma isaanii suma dur abaawwan nuun miidhuun nuun qaluu lammii keenya dhiiga keenya akkana nuun godhu fakkaatu.
Mee naannoo keessanitti gaa haalli addaa kun mul'ataa jira. Mee waldhabbiin daangaarraa yookaan weerarri warri hidhattoota gumuus naannoo keessanitti amma wanni mul'atu jira?
Weeraroonni gumuzii amma wanaa qeerraa buqqisaa jirtu uummata keessa. Amma wanaa gidiraa keessa. Amma wanaa achi buutee meeqadamnee jirra. Qabeenya isaa gadhiisee dhufee barandaa irratti kufetu jira jechaadha. Naannoo Kamaashii asiinii intiniirra maaseenii naannoo Daalattii kana keessa. Naannoo garaagaraa irraa buqqisuu, ari'uu, mana gubuu, qaluu kanuma bakka zamashaa duula godhatanii kanumatti jiru jechaadha. Maali annoonni kan gumuziin nu fittu sitti xinnaatee jennaanii tiippii aktaatuun tiippiyeellee fiitii waltaatanii uummata keenya nagaatti mochii gadi guurtanii waraana nuuf ciciisinaa gumuziitti nu ergaa jiraanii waraana achitti dhaqee maaliifitu ishee uummata keenya qeef qabeenyaa fi nafsee diraarsaa jirtu maaliif dhaqanii gar makkalaakaan Itoophiyaa alaa gumuziin naannoo isheen itti uummata keenya fixaa jirtu Itoophiyaa keessa dhamini. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa maaliif achi hin geenyeen? Maaliif dhaqeessan tasgabbeessine?
Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin arraaf qabannee dhiyaanne asumarratti goolabamee jira. Kanneen jalqabaa hanga xumuraa nu faana buutanii nu hordoftan maraaf galanni keessan bilisummaa haa ta'u isiniin jenna. Qophii taanuun hanga walitti deebinutti nagaaf fayyaa keessa nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof.